par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Tā, nu es te pārvietojos no vienas studijas uz otru, esmu ielauzies dižmega hercos. Labrīt, visapkārt man sauc Arts Solps, un kā vienmēr ceturtdienās ar mani kopā ir arī Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
Jā, sveiks, Arti!
Nu, parunāsim par Moldovu. Moldovā tikko notikušas gan prezidenta vēlēšanas, gan arī referendums, kurā vēlētāji ar minimālu balsu pārsvaru tomēr atbalstījuši Eiropieskā ceļa izvēle. Un cik nozīmīgs ir šis notikums Moldovai un vispār Eiropas Savienībai? Es gribētu tavu komentāru par to.
Nu, tu zini, ka patiesībā jau tas nav tikai stāsts par to, ka solidaritāte ar citām valstīm, kas ir bijušas arī padomju jūgā. Skaidrs, ka tas ir nopietnas drošības jautājums, jo skaidrs, ka Kremlis nepārtraukti mēģina abas divas šīs valsts, gan Moldova, gan Grūzija, vienkārši padarīt par saviem platsdarmiem savā kargājienā pret Eiropu un Rietumiem. Un es domāju, ka mums ir jādara viss, lai to novērstu. Un tādā ziņā, protams, tie Moldovas rezultāti ir cerīgi. Nu, redzēsim, kas šo sestdienu notiks Grūzijā, jo tur tā situācija arī galīgi nav vienkārši, tur ir vēlēšana. Mm-hmm. Ja, bet Moldovā tas stāsts būs nākamās nedēļas beigās otrā kārta prezidenta vēlēšanām, un tur tā cīņa ir ļoti, ļoti sīva. Tāpēc, ka tā proeiropeiskā prezidente, kuru es arī pats Eiropas parlamentā esmu saticis, kad viņa bija, viņai nebūs viegli dabūt savu klāt tās atlikušās balsis, kas viņai ir vajadzīgi, lai viņa dabūtu tos 50%.
Bet runājot par Krievijas iejaukšanos vēlēšanās, nu vispār cik ir pamatots tas aizdomas, ka Krievija vispār mēģinājusi iejaukties Moldovas vēlēšanās un arī referendumā? Ir kaut kādas pierādījumi tam arī viņam nav?
Tas nevienam nav noslēpums, ka viņiem tā ir vesela industrija, kura jau ir principā no 90. Gadiem dažādos veidos viltot vēlēšanu rezultātus, dažādos veidos palīdzēt saviem prokremliskiem kandidātiem, kur es saprotu, ka tajā Moldovas stāstā jau runa nav vienkārši tikai tur par uzpirktiem medijiem un kaut kādām troļu fermām un botiem internetā. Tur ir runa par to, ka viņi vienkārši prasti dalījuši naudu, kas, nu, pazītot Krievijas administrāciju, nebūtu nekāds brīnums. Tā kā, nu, jā, nu, tur, bet, nu, pat neraugoties uz to, ka tā Krievijas ieteikuma ir bijusi pietiekoši liela, nu, tomēr tas vairākums ir. Viņš nav liels, bet viņš ir. Nu, tagad skatīsimies, kas notiks tajā prezidenta vēlēšana otrajā kārtā, un vai tur nebūs atkal kaut kāds mēģinājums izprovocēt kaut kāds nemieru pēc vēlēšanām, jo, zinām, tāda lieta arī ir notikusi.
Nu jā, jā. Nu jā, runājot par tām prognozēm, par šīs nedēļas nogali, ka tas viss turpināsies, nu ko tu prognozē? Ko tu prognozē? Kāds tas iznākums varētu būt?
Teiksim tā, par šīs nedēļas nogali esmu par Grūziju, domājot, nu tur ir pamats būt diezgan pesimistiskiem, jo tur tie, protams, ka Grūzijā ir diezgan liela sabiedrība daļa, kas atbalsta tādu proeiropeisku, normālu rietumu civilizētu kursu. Bet mēs redzam, ka tur diezgan daudz ko kontrolē tā Ivanišvili partija, tas Grūzijas sapnis, un tur tie aptauju rezultāti baigi iepriecinošie neizskatās. Nu, Moldovā attiecīgi, nu, ir jācer, ka uzvarēs Sandu nākamnedēļ beigās, bet, nu, kopumā jau mums ir jāsaprot, un tā ir, diemžēl, Eiropas Savienības nolaidība. Mēs visu laiku vērojam to, kā Krievija jautās šajos procesos. Mēs no savas puses gandrīz nedaram neko. Kaut arī Krievija mums pārmet visu laiku, ka mēs jaucamies un mēģinām kaut ko tur darīt, bet patiesībā jau mēs gandrīz neko nedaram. Eiropas komisija, kurā ir pārstāvniecības gan Tbilisī, gan Kišiņevā, nu, mēs esam neitrāli, mēs tur nejaucamies. Un tā. Nu, tādā ziņā mēs vienkārši dodam Kremlim kārtas rokā, nu, tur vienkārši vajadzētu būt aktīvākiem, bet, nu, ko tad tagad? Tagad atliek tikai, nu, turēt īkšķi.
Nu, gaidīsim šīs nedēļas nogalu un arī nākamās nedēļas nogalu un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit pat Radio SVH. Paldies tev vēl. Atā, atā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.